hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Mbola faly miarabantsika mpiara-mianatra malala na tratra izany izao fotoana afantsika mandinika sy mianatra ny lesona sekoly sabata izao. Tonga eo amin'ny lesona fahasivy isika izay nampitondrana ny lohateny manao hoe miaina araka ny lalàna, miaina araka ny lalàna. Mialohany idirantsika ao anatin'izany lesona izany a dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro, soatra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay omenao fotoana ahafahany mandinika ny teninao. Ambitoera tandretinao fanao masina mba ahafahany manakatra sy tianao ampitana aminay ny olona rahan'i Jesosy. Amen. Lesona fahasivy, miaina araka ny lalàna. Tamin'ny herinandro lasa isika dia nahita ilay fanekena tao Sinai. Ny lesona fahavalo dia miresaka amintsika ny nanomezan'Andriamanitra didy folo an'ny zanak'Israely. Fa amin'ity lesona fahasivy ity kosa isika dia hiezaka ho fampiarana izany a izay indrindra no antony nanomezana ilay lohateny hoe miaina araka ny lalàna. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Eksodosy toko faharoapolo, ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, izao no lazaonao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo ko aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Mino fa mandritry ny herinandro dia ho averimberina zany andinina zany ka tena ho tadidisika atao tsy anjery tokoa. Manana fanirian'Andriamanitra. Ao anatin'izany fanirian'Andriamanitra zany dia ny mba hiavahany ireo vahoakany a manoloana ny firenena izay manodidina azy. Tiny aorina ho fikambanan'ny mpino feno fanoratena izy ireo ary fikasan'ny fatratra ny iainan'izy ireo a eo ambany fitarihany sy ny fahefany, indrindraindrindra ny ileferany vahoakany eo ambany lalàny. Tamin'izany fotoana izany a teo amin'ny vanim-potoana nisy ny zanak'Israely dia nisy ireo mpitsara izay notendrena manokana ka ny andraikitra izy ireo dia ny fampiarana ny lalàna ary nisy koa ireo mpisorona izay miandraikitra ny fampianarana izany lalàna izany. Na dia teo aza nefa ny mpisorona dia nitana sy nandray andraikitra manokana ny ray aman-dreny, izany hoe nitana anjara toerana lehibe izy ireo teo amin'ny fampianarana sy fampitana ny lalàna ho an'ny zanany. Ry mpiara-mianatra malala, ao amin'ny kolontsaina rehetra dia izao: ny lalàna dia manambara ny firenkevitra, ny tanjona kindrena, ny fikasan'ilay mpanao lalàna ary ny toetrany. Misy ohatra moa nomeny lesona ao amin'ny fampidirana ary mbola ao anatin'izany lesona sabata izany sika amin'izao fotoana izao, dia izao hoe rehefa namoaka didy ny amonoana ny zazalahy Hebreo rehetra farao a dia nampiseho ny toetra ny olalàna io, ilay toetra ratsy a izay nanana ny farao. Hitantsika ao anatin'izany ny firenkevitra moa zany a dia izao hoe ny amotena ny vahoaka ny zanak'Israely, ary ao anatin'izany tanjona kendrena ny famonoana ny zaza, ary Izay tokoa ilay fikasahan'ny farao tamin'izany fotoana izany ry tataratra ny toetra ratsy izay nananany. Raha ohatra koa nefany a, eo amin'ny firenena anankiray misy mpanjaka izay mamoaka lalàna manao hoe izay olona valo ambin'ny folo taona rehetra eo amin'ny fanjakana dia hahazo fanabiazana ambony maimaim-poana, dia maro no andray izany ho pirofo ny fahalalan-tanan'ny mpanjaka sy ny faniriany ampandroso ny fireneny. Ry namako, masina sy marina andidi folo, dia toy izany koa Andriamanitra. Izay ilay toetran'Andriamanitra ao anatin'ilay izy, izay fahamarinan'Andriamanitra izay, ilay fitiavan'Andriamanitra izay, izay no antony nanomezana andidi folo. Ary izao manambara ny tenany ny lalàn'Andriamanitra, izany hoe hitantsika ao anatin'izany lalàn'Andriamanitra izany, ao anatin'ireo didi folo ireo ny fitiavany, ny fahatsarany, ny fahendreny, ny fahamarinany ary ny fanoherany ny faharatsiana. Tsy vitan'izany ihany nefa fa izao, mitondra fiainana be dia be ho antsika ny lalàna ary miaro antsika amin'ny loza sy ny fanojonana. Izany hoe rehefa mitandrina ny lalàna isika dia voaharo amin'ny loza ary voaharo amin'ny ozona izay mety anjoantsika. Misy telo ny fototry ny lalàn'Andriamanitra. Dia izao ny fanajanan'Andriamanitra voalohany, faharoa dia izao ny fanajana ny hafa, ary ny fahatelo a dia mirakitra ireo soatoavina eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika, amin'ny mazavaboary antsika, indrindraindrindra amin'ny maolo ny fiarahamonina antsika tsirairay avy. Tonga eo amin'ny lesona alahady isika, ireo lalàn'ny fanekena. Rehefa nanome ny lalàn'ny taosinay Andriamanitra ry namako, dia izao nametraka fototra mba ampianarana ny vahoakany mikasika ny fomba mety hananan'izy ireo fiainana masina amin'ny lalàn'ny fifandraisana aminy. Kanefa natao ampiarina teo amin'ny fiainana andavanandro ireo fitsipiky ny lalàna. Noho izany dia nanome lalàna fanampiny azy ireo Andriamanitra, ilay antsoina hoe bokyny lalàna izany. Ary anjaran'ny mpitsara manokana ny miandraikitra sy manara-maso ny fampiarana ireo lalàna ireo araka ny tokony ho izy. Ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany a, takelaka fa 5:17 dia mitondra fanampanazavana makasika ny bokyny lalàna io. Izao no voalaza: tsy vonina ankamamy ireo fitsipika feony evidalina voafina ao amin'ireo didi folo ny lalàn'Andriamanitra akory Israely, fa efa donto sy simba ny fanandehozana elabe sy ny fampikasoana tamin'ny fanompotsampy ny sainy. Nomen'Andriamanitra didi fanampiny hoenti manazava ny hevitra raketiny sy ny fanatanterahana izany izy mba hanampy azy avyfantatra bebe kokoa ny toetrany sy ny fitandremany izany. Nantsoina hoe bokyny lalàna ireny didi fanampiny ireny matetika satria voalohany nodiniana tampahendrena sy fahamarinana fatratra izy ireny, faharoan'izany raha amoaka didiny mpitsara dia tsy maintsy mijery azy. Nisaraka tamin'ny didi folo izy ireny ka i Mosesy no nampita azy tamin'ny olona. Rehefa avy nanome ny lalàna fototra na ny didi folo Andriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy 20, dia niresaka indray ny Eksôdôsy 20 ka hatramin'ny Eksôdôsy 23 50 makasika ireo fitsipika manokana nomena mba entina hanazavana ireo fitsipika fototra dia ny didi folo zany. Izany hoe ireo fitsipika nomena ao amin'ny Eksôdôsy 20 ka hatramin'ny Eksôdôsy 20 dia nentina mba ho fanampimpanazavana, mba hazahoany ireto zanak'Israely ireto bebe kokoa ny tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Maro ireo andininy voalaza ao anatin'izany toko izany, izay mirakitra ireo fitsipika ary natao izany mba ampianana ny fianaky ny faharatsiana sy ampirindrana ny fiarahamonina teo amin'ny zanak'Israely. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ao amin'ny Eksôdôsy toko fa raika amby roapolo dia ahitantsika ireo fitsipika manokana nomena momba ireo andevo Hebreo, ny vonoan'olona ary ny ratra ara-batana. Miavaka tokoa ny lalàna mahakasika ny fanandevozana, ary tsy tokony hafangaro amin'ny fanao ratsy izany amin'ireo fomba fanaon'ireo olona sasany izay manao tsinotsinona ny andevo na manao tsinotsinona ireo mpiasa ao aminy. Ny andevo Hebreo mantsy a dia tena narovana sy nomenanja tokoa. Eo amin'ny fiarahamonina moderna sy tamin'ny vanim-potoana antenatenany a dia izao ny andevo na ny mpanompo dia fanana n'ilay tompony tanteraka ka afaka anaovan'izay tiana anaovana azy. Tsy izany anefa no fomba fitondrana andivo raha baiboly, fa voafetra hoeny taona ihany a ny asana izy ireo, ary ny taona fahafito kosa dia alefa izy ireo, omena fahafahana izy ireo, raha tsy hoe angamba ilay andivo mihitsy no miteny hoe zay ijanona anompo anao, dia afa indray izay zavatra izay. Ary omena sabata malalaka ihany koa ireo andevo ireo. Tsy vitan'izany ihany fa mbola omena ireo zavatra fototra ilainy eo amin'ny fiainana ihany koa. Misy fantaniana ao anatin'ny lesona ary ilana valiny avy amin'ny tsiraray avy izany. Na dia efa nofoanana ara-dalàna aza ny fanao ratsy amin'ny fanandevozana any amin'ny ankamaroan'ny firenena eto amin'izao tontolo izao, dia inona avy ireo fomba ratsy sasany mbola misy hatrany mandraka kehitriny, ary inona no azontsika atao eo amin'ny faritra misy antsika mba hiadiana amin'izany? Manampy anao bebe kokoa hamaliana ny fanontaniana io a ny famakiana ny Eksôdôsy toko faraika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Lesona alatsinainy, lalàna hafa koa. Amin'ny Andriamanitra be famindrampo azy a dia nampianatra ireo mpitsara ny fomba fitondrana ny amin'ny toejavatra samihafa momba ny zohan'ny tompom-pananana izy. Misy ireo tranga izay hitantsika ao anaty baiboly, ohatra ny tokony atao raha manoto ny ombin'ny namany a ny ombin'ny olona iray, na koa raha misy olona mangalatra biby fiompy ka nivarotra izany. Mety misy ihany koa ireo biby a izay nihinana ahitra tany an-tsahan'olona na tany amin'ny tany molobokon'olo-kafa afa. Misy koa ireo olona izay nindranjavatra tamin'ny namany avy eo nefany a nangalarina taminy izany. Misy tranga ihany koa ohatra hoe raha naratra na maty a ny biby izay nofaina tamin'olona anankiray. Hitantsika eo amin'ny Eksôdôsy toko fa raika amby roapolo manomboka eo amin'ny andininy fa telo amby telopolo a ka hatramin'ny Eksôdôsy toko fa roa amby roapolo anefa dimy ambin'ny folo ny antsipiriny makasika izany. Ary raha tianao ny andalina manokana dia manasanao mba hamaky an'ireo andininy voalaza teo a ireo. Ry mpiara-mianatra namako, misahana lafin-javatra isan-karazany tokoa mantsy a ny lalàn'Andriamanitra. Nisy ireo fitsipika manokana manohitra ny fanambaniana na fanalambaraka ny olona. Andriamanitra fitiavana ary tsy tiany izay rehetra mety ho fanararaotana. Noho ny famindrampony dia manitsy ny fironana feno fahotana ao amin'olombelona izy, ary mifeny fironana ratsy ao anatin'ny olona ihany koa. natao arovana ny fiarahamonina, ny ratso fongorana ary ny fifandraisana tsara eo amin'ny olona no tokony okolokoloina. Noho izany dia tsy maintsy manapaka ny fihetsika sy ny atao rehetra ny fahamarinana sy ny fitiavana. Andriamanitra moa dia tompony firindrana ary ao amin'ny Eksodosy 20:20 ka hatramin'ny 10:10 dia miresaka makasika ny sabata sy ny fanompom-pivavahana mandritr'ireo andro firavoravoana ary fampatsiahivana ireo tranga manan-danja teo amin'ny tantara ny famonjena. Narafitra tsara ny fanompom-pivavahana satria io no fototra teolojika iorenan'ny hetsika rehetra. Hitantsika ny Genesis 20:2 fa tamin'ny famoronana dia naorina ny sabata. Mifandray amin'ny fanafana ny fanavotana ny Israely zany ao amin'ny Eksodosy 20:28-30 ao anatin'ny 10:10-10:6 izany. Ny sabata dia maneho mazava tsara ny fiankofana amin'Andriamanitra, mampamorona azy, mampanavitra azy ary mahatombontsika azy. Misy ireo andro firavoravoana telo lehibe izay tsy maintsy nankalazan'ny Israely isan'ny taona. Voalohany amin'izany ny Paska, na ny andro ny mofo tsy misy masirasira rehefa lohataona izany. Ny faharoa kosa dia ny Pentekosta, na ny andro firavoravoana amin'ny fijinjana. Ny fahatelo dia ny fetin'ny tabernakely, na ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana vokatra amin'ny fararandro. Ireo andro ireo dia natokana manokana mba anaovana fotoana miavaka, anaovana fanompom-pivavahana mba ahafahana mankalaza sy midera an'ilay mpahary. Tonga eo amin'ny lesona talata isika ny drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany. Nanana drafitra manokana Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely ary misy fanontaniana mipetraka ao amin'ny lesona vao manomboka de hoe inona ny fomba fiasan'ny tian'Andriamanitra nampiasaina mba azon'ireo vahoakany ny tany nampanantenaina. Andeha hovaka isika ny Eksodosy 20:20-30. Ny lohateny ao anatin'io ireo andininy ireo dia hoe ny niantoan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy ny amponina azy soamatsara ao amin'ny tany Kanana. Indro izao maniraka anjely eo anoloanao hiaroanao any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Mitandrema eo anatrehany ka mihano ny feony ary aza mampatezitra azy fa tsy hamela ny fahotanareo izy fa ny anarako no ao aminy. Fa raha hiaino ny feony tokoa ianao ka anao izay rehetra lazaiko dia ho fahavalo ny fahavalonao sy ho rafindrafinao aho. Fa andeha eo anoloanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny tany any amin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Vita ary ny Jebusita ary dia ho fongorako ireny. Aza miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra ireny ianao, na manompo azy na manao araka ny ataony, fa aringiano tokoa izy ary torotoroy tokoa ny tsangambato tsampiny. Fa manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo dia hitany any nao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Tsisy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao, ho tanterahako ny isan'andronao, ampandeha ny fahatahorana ahy eo anoloanao aho ka ampifanaritaka ny firenena rehetra izay aleanao ary ampiambony fahavalonao rehetra aho ary ampandeha fanenitra eo anoloanao ka androka ny Vita sy ny Kananita
ary netita eo anoloanao ireny. Tsy androka azy eo anoloanao amin'ny taona iray aho, fa andrao ho lanitany ka hiamaro amelanao ny bibidia. Tsy kelikely no androako azy eo anoloanao, mandra-pahamaroanao ka handova ny tany. Ary hatramin'ny ranomasina mena ka hatramin'ny ranomasina filistina no hataoko faritaninao, ary hatramin'ny efitra ka hatramin'ny ondy, fa anolotra ny mponina amin'ny tany eo an-tananareo aho, ary androka azy eo anoloanao ianao. Aza manao fanekena aminy na amin'ny Andriamanina ianao, tsy onona eo amin'ny taninao ireny, fa andrao ampanotanao amiko, fa raha manompo ny Andriamanina ianao dia ho fandrika aminao tokoa izany. Manana drafitra manokana Andriamanitra, ary tsy fikasany mihitsy ny iadiny Israelita mba azony ny tany vaovao, fa natao homena azy ireo izany tany izay fanampanantenaina izany. Nampanantena tokoa mantsy Andriamanitra ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary tokony ho raisina fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israelita izany tany izany. Araka ny voalaza tao amin'ny andiny izay novakitsika teo a, dia naseho modely ny fomba ny ampitahana ny ranomasina mena, anehoana ny fomba azahoana ny tany nampanantenaina. Andriamanitra no niady an'ny vahoakany, ary nanome azy ireo fandresena tanteraka manoloana ireo izay nikasa amono azy. Resy ny egiptianina satria niditra an-tsehatra tamin'ny fomahagaga ny tompo, toy izany koa tamin'ny andron'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiriana. Resin'Andriamanitra ny tafika Asiriana izay lehibe nirongo fitaovam-piadiana ary tsara hofa, ra kanefa tsy nila ny ady akory ny Israelita. Nanome fandresena tokoa Andriamanitra satria nino ny tenin'Andriamanitra nomena azy tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany ny mpanjaka Ezekia. Hitantsika izany any amin'ny mpanjaka faharoa toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fadimy amby telopolo. Izany hoe Andriamanitra ary mpiara-mianatra malala dia vonona ny anome fandresena ho an'ny zanany mandrakariva rehefa manaraka ny fitsipika sy ny lalàna izay apetrany ny zanany. Mbola manan-kery izany satria Andriamanitra tsy miova ho maly an'io mandrakizay. Dikan'izany dia izao, isika ihany koa amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny a dia afaka ny azo fandresena raha ohatra ka manaraka ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra. Nampahafantarin'Andriamanitra ny Abrahama tokoa mantsy fa tsy omena ny taranany avy hatrany ny tany nampanantenaina raha tsy aoriany fahazato taona. Nahoana ary? Misy ifandraisany tamin'ny faharatsian'ny mponina tao an-Kanana ny antony. Niasa sy namondra fo tamin'ireo olonareo Andriamanitra, ary nanome azy ireo fotoam-pahasoavana ibebahana, sainga nanohy ny fikomina tamin'Andriamanitra sy ny fitsipahany tamin'ny fitsipik'Andriamanitra ireo vahoaka tao Kanana ireo. Ary no ny tonga tamin'ny fetrany ny elok'ireo firenin'ireo a dia vonin'Andriamanitra anome ny taniny ho an'ny vahoaka Hebreo. Ankoatr'izany dia izao, nampanantenin'Andriamanitra fa oroany eo anoloan'ny Israely ireo firenena ireo amin'ny fomba rotso mahazatra nefa tena mahomby. Inona avy ary ireo fomba ireo? Voalohany, ampifanaritaka ireo firenena ratsy fanahy Jehovah, ary faharoa, hampandefa fanenitra izay androka ny olona izy. Izany hoe mialohany atongavan'ny Israelita ao amin'ny tany nampanantenainy izany dia efa nandao ny toerana ny fahavalony, satria ampiamboa azy rehetra Jehovah ka androka azy ireo. Hitantsika izany tao amin'ny ilay Eksodosy toko telo amby roapolo izay novakitsika teo. Hitantsika ihany koa fa nisy anjelon'i Jehovah izay nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fahazoana ny tany nampanantenaina. Misy iraka manokana izay niran'Andriamanitra, tsy iza fa i Kristy ilay anjely. Izy ihany ilay nitarika an'Israely, nandresy tany maro ary niaro azy ireo. izy no andraona ny tarika azy ireo noho ny andro ary andry afo kosa noho ny alina. Tsy maintsy nitandrina tsara ny Israely ary tsy maintsy niaino azy satria nanana ny fahefan'Andriamanitra izy. Raha fitintsika zany ny lesona talata de zao hoe efa tany am-boalohany mihitsy Andriamanitra no efa nanana drafitra manokana ny amin'ny azahoany zanak'Israely a ny tany Kanana ary efa nipetrapetraka ny planin'Andriamanitra makasika izany. Ny tsiambaratelo fotsiny de izao ny fanarahany reto vahoaka Israelita reto a, ny fitsipika izay napetrak'Andriamanitra ary ny fanekena n'ilay mpitarika de Kristy zany no antoka anankiray a azahoany izy ireo a tany Kanana amin'ny fomba mahagaga. Itahaka izany koa isika ny fanekena ny fitsipik'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no tsiambaratelo azontsika fahombiazana eo amin'ny fiainana. Lesona alarobia maso solono maso. Rehefa nitoroteny teo an-tendrombohitra Jesosy a dia nanonona andininy avy amin'ny testamenta taloha. Andininy soratra masina izay fantatry ny olona loatra izany andininy izany. Kanefa ny teny nanohitra ny fanazavan'ireo raby tamin'izany andro izany izy izay niala miandalana tamin'ny tanjona voalohan'ireo lalàna ireo tao anatin'ny taonjato maro, izany hoe nanafina ny zava-nokendreny tenin'Andriamanitra ny lovatsofin'olombelona ary tsy vitan'izany fa naolany koa ny heviny sy ny tiany ambara tamin'ny tranga sasany. Namerina tamin'ny lohany a ny hevitr'ireny lalàna ireny a ny tenin'i Jesosy. Tamin'ilay toroteny teo an-tendrombohitra ry mpiara-mianatra malala de niezaka nanitsy ny sasany tamin'ireo fandikana diso an'ireo lalàna ireo Jesosy ka nitaominy mpiaino azy iverina amin'ny tanjona sy ny hevitr'ireo lahatsoratra ireo a tany am-piandohana. Nolazaina ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahavalo amby telopolo, ilay andininy ao amin'ny Eksôdosy toko faraika amby roapolo ka ny andininy ny fahefatra amby roapolo izay miresaka momba n'ilay hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Izaho anefa ny tanjon'io lalàna io tany am-boalohany dia no mba tsisy ny valifaty ataon'ny tena manokana. Natao ampitsahatra ny adipoko na ny famaliana tsy misy fandinihana mialoha izany. Ny ratra dia tsy maintsy no tombana ampitsara ary avy eo dia misy onitra rabola mifanaraka amin'izany asainy aloha. Natao izany mba hialana amin'ilay hoe fitsaram-bahoaka. Natao ampanjakana ny rariny saingy tsy maintsy araka ny lalàn'Andriamanitra no anaovana izany. Tsy iza tokoa moa fa ilay Jesosy Kristy izay niresaka nanao toroteny tao an-tendrombohitra ihany ange no nanome an'i Mosesy an'ireo lalàn'ny fiarahamonina ireo e dia nahalala tsara zany izy a no tanjon'izany lalàna izany. Noho izany afaka nampiatra izany tamin'ny fomba tsy mitanily izy araka ny tanjony tany am-boalohany nisy ny rarany sy fampiavanana ary ny amerenana ny fiadanana no anton' izany. Sitrak'Andriamanitra ny ampanjaka ny rariny ary anisan'ny plany no anjanany izany ho antsika ankehitriny ihany koa dia izao hoe tokony ho hitantaratra eny amin'ny fiarahamonina misy antsika ny fampanjakana ny rariny ao am-piangonana, ao an-tokantrano, any am-piasana, eny amin'ny manodidina antsika rehetrarehetra eny dia tokony ho hitantaratra izany hoe fampanjakana ny rariny izany ary tsy anao tahaka ireto fariseo izay manao dika vilana ny lalàna fa tena tokony anaraka an'ilay efa drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany mihitsy hoe inona moa no antony nametrahana an'ireny lalàna ireny a eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. hiditra amin'ny lesona alakamisy isika valifaty. Fanontaniana mipetraka dia zao hoe sitrak'Andriamanitra ve ny anaovan'olo anankiray valifaty? Hatramin'izay ely zay ary mandraka kehitriny dia betsaka ny olona zay manana an'izany toetra tia mamaly faty izany. Andeha hovakitsika ny tenin'Andriamanitra, Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe hay ny famaliana izao no hamaly ho Jehovah. Andeha koa hovakitsika ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao no voalaza: hay ny famaliana sy ny fampanodiavana raha avy izay hahasolafaka ny tongony, fa atomotra ny andro ahitany loza ary ho avy faingana ny zava-boatendry anjo azy. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona no teny fikasana sy baiko hita ao amin'ireo andinin'ireo, ary ahoana no mahatonga azy ireo a ifandray ety? Mandra-pitondra ny tompon'ny rariny a, izay tsy mbola misy ankehitriny ry mpiara-mianatra malala, dia adidin'ny mpitsara tany Israely fahiny ny nampiatra ny lalàna sy ny mamaritra ny sazy ara-drariny mifanaraka amin'ny fahavoazana naratra mitranga. Saingy nilain'izy ireo aloha ny niaiky ny zavanisy. Ny olana tamin'ny andron'i Kristy dia izao: nanevana ny valifaty ny fomba nampiaran'ireo mpanoradalàna io lalàna io. Nesorin'izy ireo tsy ho amin'ny tontolo-kevony ilay fitsipika ary very ny tanjona voalohany. Vokatr' izany dia izao: nanjary izay voararan'ny lalàna indray a no tena narovan'izy ireo. Ahoana ary no fijeran'i Jesosy ny amin'ireo fitsipika momba ny valisosy ny famaizana? Andeha ntsika maky ny Matio toko fa enina ny andininy fa efatra sy ny andininy fa enina. Mianaran'i Jesosy: mba atao ao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao an'efitranonao, ka rehefa voalindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Manasanao ihany koa maky ny Matio toko fa enina ambin'ny folo ka ny andininy fa fito amby roapolo, ny Lioka toko fa enina ny andininy fa telo amby roapolo, ary ny Timoty fa roa toko fa efatra ny andininy fa valo. Ahitantsika ny resaka valisoa sy ny fahamaliana izay ataon'Andriamanitra ireo andininy ireo. Jesosy Kristy a dia tsy nanohitra ny fitsipiky ny valisoa sy ny fahamaizana mihitsy. Mifandraika amin'ny fanarana fitsipika ny rariny ary ampahany manandanja amin'ny fiainana izany. Kanefa tsy misy olona tokony aka ny toeram-pitsara na ny mpamono olona araka ny fiheverany ny rariny. Mora amintsika tokoa ny mamadika ny rariny. Tsy anjarantsika ny mamaly ny ratsy. Raha misy ratsy tokony ho valiana dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny fitsarana tsy miangatra izany. Izany no asan'ny mpitsara. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia ohatra ny manjavozavo ny rariny, ary ohatra ny tsy tatsony zany rariny zany. Sarotra, sarotra, tena sarotra le izy. Nisy fotoana nanatrika tribunaly anankiray tao amin'ny lapan'ny fitsarana zany, dia mampalahelo ny toejavatra misy, satria efa misy olona zay fantatra fa tena manao ny tsirariny, ary fantapoko fatapirenena fa de mbola omena rariny sy arovana ihany. Tsy tahaka izany nefa ny tena sitrapon'Andriamanitra, fa tokony tsy miangatra ny fitsarana. Izao no lazainy Jesosy amintsika ao anatin'izany tontolo-kevitra izany. Aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterany rainareo izay any an-danitra. Ahoana ary no ahatonga antsika ho tanteraka toy an'Andriamanitra mihitsy? Vitantsika ve izany? Azontsika atao ve izany? Afaka hananantsika ve izany fahatanteran'Andriamanitra izany? Ny fitiavana ry mpiara-mianatra namako, ny fitiavana feno fiheverana ny hafa, tsy misy fitiava-tena no toetra tena mampiavaka an'Andriamanitra. Io fitiavana io no ampianarin'ny Kristy ny mpianany mba itiny fahavalony sy hiavanana izy ireo amin'izay manenjika azy. Ny fahatanterahana marina dia fitiavana, famelan-keloka ary famindram-po. Na dia ho an'ireo izay tsy mendrika izany aza, io fitsipika io sy ny asa mampietsika vokatra izany no atao hoe maneho taratra ny toetra an'Andriamanitra. Tiako ny amalianao ireto fanontaniana ireto. Amin'ny fomba hoana avy no mety aizantsika amin'ny hafa isan'andro araka ny baiko nomenantsika? Nahoana no mitaky ny fahafatesany izao mandrakariva izany fitiavana ny hafa izany? Deo faranantsika ny lesona izy teo amin'ny fizarana zoma antsika eo amin'ny fianarana fanampiny mba azontsika matakatra bebe kokoa ny lesona izay narantsika nandritra ireo andro teo aloha. Amaky andalateny anakiroa isika, ny anakiray eo avy amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany ary ny anakiray kosa ao amin'ilay boky Ery Mifanandrina. Izao no voalaza ary: satria mbola eo amin'ny faritany fahavalo misy antsika dia tsy mahagaga raha maratra isika eo amin'ny fiainana vokatry ny afetseny sy ny famitany. Izy amintsika tokoa moa no tsy efa nahatsapa hahatsapa fanaintainana sy ny fahoriana vokatry ny fahotana sy ny maheto amin'ity tontolo lavo ity izy antsika, indriso fa anisan'ny fiainantsika izany kanefa omen'Andriamanitra hery hiantrehana izany isika. Handefa fanampiana amin'ny fotoana ilaintsika izany indrindra ilay mpamonjy sarobidy. Ny diatongony no efa nanamasina ny lalana mankany an-danitra. Ny tsilo tsirairay nandratra ny tongontsika dia efa nandratra ny azo koa. Ny azo fijaliana rehetra asaina hientsoroantsika dia nentiny talohantsika. Avelan'ny tompo isy ny ady mba hanomanana ny fanahintsika ho amin'ny fiadanana. Fizahantoetra mahamay ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny andro fahoriana, nefa io no fotoana tokony hiandrandrany tenam-pino tsirairay ka ahitany amin'ny alalan'ny finoana ny avan'ny teny fikasana manodidina azy. Izay no lesintsika ry mpiara-mianatra malala tamin'ny lesona fahasivy iny ary ny firariana dia izao hoe ny mba hananantsika toetra mahay mampanjaka ny rariny mandrakariva ary ny mba hahafahantsika miaina araka ny lalàna izay napetrak'Andriamanitra. Ireny lalan'ny fiarahamonina misy amin'izao fotoana izao ireny nge dia betsaka no nalaina avy tao amin'ny Baiboly, noho izany manana tombony isika mandinika ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika miaina ao anatina fiarahamonina mirindra. Misaotra anao ny anao hatramin'ny farany ary inoko fa nandray lesona isika teo ampianarana izany lesona fahasivy izany. Mba ame fotoananao amin'ny manaraka indray ny namanao Patrick Rafalinioni ary andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midehitra ary mankalaza ny anaranao no mianao fotoana nahafahanay nianatra ny lesona sekoly sabata teo. Ampitoera ato anatinay ny fanahy masina mba ahafahanay mampanjaka ny rariny eo amin'ny fiainanay, ahafahanay mampiatra izany lesona zany eo amin'ny fiainanay, ahafahanay manaraka ireo fitsipika rehetra izay napetraka ao eo amin'ny fiainanay. Dia aza mafoina masaraka anay tompo masinao fa miaraha aminay mandrakariva, fa tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko.